ilagay magpakuan food nga og ignore nimo nga naa siya sayop mo usapon na. Pero makagamit ya. Wala din na siya itaw. Okay, naman sa may mga cases ni Ana before sa inusok before. Na may usa ka dako nga client na kanang every payroll ang mag-payroll ang among agent. Pero oh, mo gani ba? I mean, dili ingnon nga siya gid totally mag-payroll pero nay ka bag kay mura inon kay dili ra pud to inon nga malita or kuan ang client ka. Mura bag mo ana lang ba nga sample ako siya. Kenneth kanang nahumanan na ko upload ang Wimetrix kanang na kuan na pud nako. Mura na ko problema diri gamay pa pwede ipa-check nako. Maging ana siya. Pero kanang same anang di ang G nga anak po ang kinaiya po ang maugtas din ka anak. Sige, ani na lang unsa may yun sa man unsa may pagka deliver ni ma'am diha ni mo na magpa-refund siya. sige kaya ako sa inyong isend sa daily conversations atong kuan. D plus G construction, eh, no? Plus.